Shortly following after General Conference.
Pagkatapos ng pangkalahatang komprensya noong October 2007, sinabi sa akin ng isa sa mga kapatid na mga 7 taon pa bago ko maranas ang buli ang nakakakabang karanasan ito. Natuwa ako at sinabi ko sa kanya, ituturing ko ito na 7 taon ng kasaganaan. Ngayon, hito na ako. Ang aking 7 taon ng kasaganaan ay natapos na. Nitong nakarang Enero, kami ng aking asawang si Grace ay nataasan na bisitahin ang mga miyembro sa Pilipinas na sinalanta ng napakalakas na lindol at bagyo. Natuwa kami dahil ang assignment na ito ay sagot sa aming dalangin at katibayan ng awa at kabutihan ng mapagmahal na Ama sa Langit. Ito ay naging katuparan ng inaasam namin na personal na maipakita sa kanila ang aming pagmamahal at malasakit. Karamihan sa mga miyembro na kausap namin ay pansamantala pa rin nakatira sa mga tolda, sa mga community center at mga meeting house ng simbahan. Ang mga bahay na binisita namin ay halos wala ng bubong o kaya wala na talagang bubong. Salat na sa kabuhayan ng mga tao bago pa man bumagyo at ang kaunting pag-aari nila ay nawala pa. Puno ng putik at nagkalat ang basura saan mang dako. Gayun man puno pa rin sila ng pasasalamat sa kaunting tulong na natatanggap nila at masaya at puno ng pag-asa sa kabila ng napakahirap na kalagayan. Nang kumustahin namin sila, lahat ay masiglang sumanggot ng, "Okay lang kami." Malinaw na ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo ang nagbigay sa kanila ng pag-asa na sa huli ay magiging maayos ang lahat. Sa pagbisita namin sa mga bahay at mga tolda, naturoan kami ni Sister Te ng matatapat na banal na ito. Sa panahon ng kalamidad o trahedya, ang Panginoon ay may paraan para ibahin ang ating focus at ang ating mga prioridad. Sa isang iglap, lahat ng material na bagay na pinaghirapan natin makamtan ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang ating pamilya at ang relasyon natin sa iba. Ang isang butihing sister ay ganito ang sinabi tungkol dito. Nang humupa ng tubig at oras na para maglinis, tiningnan ko ang paligid ng bahay ko at naisip, "Nako, ang dami kong naipong basura sa tagal ng panahon." Palagay ko ay nagkaroon ng mas magandang pananaw ang sister na ito at mag-iingat ng magpasya kung aling bagay ang kailangan at kung alin ang hindi na niya talaga kailangan. Sa paglilingkod namin, kasama ang mga miyembro sa paglipas ng mga taon, natutuwa kaming makakita ng malakas na espiritualidad. Nakakita rin kami ng kasaganahan at kakapusan sa material na bagay sa matatapat na miyembrong ito. Dahil kailangan, karamihan sa atin ang nakatuon sa pagkita ng pera at pagkakaroon ng mga bagay ng mundo para maitaguyod ang ating pamilya. Kinakailangan nito ang maraming bahagi ng ating panahon at atensyon. Hindi mauubusan ng mundo nang iaalok. Kaya mahalagang matutuhan natin kung kailan matatanto na may sapat na tayo para sa kailangan natin. Kung hindi tayo maingat, magsisimula na tayong habulin ang temporal kaysa espiritual. Ang ating pagtugi sa espiritual at pangwalang hanggang bagay ay ihuhuli na sa halip na uunahin. Nakakalungkot na tila lumalabis ang hilig nating magkaroon ng mas maraming gamit at ng pinakabago at pinakasopistikadong produkto. Paano tayo makasisiguro na hindi tayo madala patungo sa daang ito? Ipinayo ni Jacob sa makatwid, "Huwag gugulin ang salapi sa mga yaong walang kabuluhan o ang inyong paggawa sa mga yaong hindi nakasisiya. Makinig kayo ng masigasig sa akin at tandaan ang mga salitang aking sinabi at lumapit sa banal ng Israel at magpakabusog doon sa hindi nawawala ni nasisira at hayaang ang inyong kaluluwa ay malugod sa katabaan. Sana ay wala sa atin ang gumagastos ng walang kabuluhan o gumagawa para sa mga yaong hindi nakasisiya." Itinuro ng tagapagligtas ang sumunod sa mga Hudyo at mga Nefita, "Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa kung saan ang tanga at kalawang ay sumisira, at mga magnanakaw ay sa pilitang pumapasok at nagnanakaw, ngunit mag-ipon para sa sarili ng mga kayamanan sa langit kung saan ang tanga o ang kalawang ay hindi makapaninira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi sa pilitang makakapasok o makapagnanakaw, sapagkat kung nasa ng inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso." Sa ibang dako, binigay ng tagapagligtas ang talinghagang ito, "Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay lahat ng aking buta at aking mga pag-aari. At sasabing,
but God said unto him, thou fool, this night thy soul.
Tatapos sinabi sa kanan Diyos, ikaw na haling, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapas kanino kaya? President Dieter F. Uchtdorf gave the following counsel. Ibinigay ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang sumusunod na payo kung makailan lang. Nakikita ng ating Ama sa langit ang ating tunay na potensyal. He prompts us during our lifetime to fulfill the measure of our creation, to live a good life, and to return to His presence. Why then do we devote so much of our time and energy to things that are so fleeting, so inconsequential? Walang halaga at walang katuturan. Hindi ba natin nalalaman na kahangalan ng hangaring kamti ng mga walang kabuluhan? Alam nating lahat na kabilang sa kayamanan ng mundo ang kapalaluan, kasaganaan, material na bagay, impluwensya at mga papuri ng tao. Hindi ito dapat pang pag-ukulan ng panahon at pansin, kaya magtuto na lang ako sa mga bagay na kabibilangan ng mga kayamanan natin sa langit. Ano ang ilan sa mga kayamanan sa langit na maaari nating ipunin para sa ating sarili bilang panimula, makakabubuti sa atin na taglayin ang mga katangian ni Kristo na puno ng pananampalataya, pag-asa, kapakumbabaan at pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya ay paulit-ulit na pinayuhang hubarin ang likas na tao at maging tulad ng isang bata. Ipinaalala sa atin ng tagapagligtas na sikapin nating maging sakdal na tulad niya at ng ating Ama sa langit. Pangalawa, kailangan nating mag-ukol pa ng panahon at pagsisikap na palakasin ang samahan ng ating pamilya dahil di ba ang pamilya ay inorden ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang unit sa panahon at sa kawalang hanggan. Pangatlo, ang paglilingkod sa iba ay katangian ng tunay na tagasunod ni Kristo. Sinabi niya, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Pang-apat, ang pag-unawa sa doktrina ng Kristo ay pagpapalakas sa ating patotoo at gawaing magdudulot ng tunay na galak at kasiyahan. Kailangan nating patuloy na pag-aralan ng mga salita ni Kristo gaya ng matatagpuan sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga buhay na propeta. Sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Magtatapos ako sa kwento tungkol sa isang 73 taong gulang na balo na nakilala namin noong pumunta kami sa Pilipinas. Nang lumindol sa Bohol, ang bahay na pinaghirapan nilang itayo nang namatay niyang asawa ay nagipa, na kumitil sa buhay ng kanyang anak at apong lalaki. Ngayong nag-iisa na, kailangan niya magtrabaho para itaguyod ang sarili. Tumatanggap siya ng labada na nilalaban niya gamit ang kamay at kailangan mag-akyat baba sa mataas na burol maraming beses sa isang araw para umigib ng tubig. Nang bisitahin namin siya, nakatira pa rin siya sa tulda. Ito ang sabi niya, Elder, tinatanggap ko ang lahat ng gustong iparanas sa akin ng Panginoon. Wala akong hinanakit. Iniingatan ko ang aking temple recommend at itatago ko sa ilalim ng unan ko. Gusto kong malaman mo na nagbabayad ako ng buong ikabo sa kaunting kita ko sa paglalabada. Kahit anong mangyari, magbabayad akong lagi ng ikabo. Pinatutuhanan ko ng ating mga prioridad, gawe, hilig, hangad, nasa at kalingan ay may matinding epekto sa ating susunod na kalagayan. Tandaan nating lagi ang mga salita ng tagapagligtas sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Nawa ang ating mga puso ay nasa dapat nitong kalagyan ang siyang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.